As paces. O Comité Olímpico Galego vén de constituirse. Mais, sabías que todo o que nace necesita sentarse sobre bases sólidas? É dicir, compre que recuperes coñecementos clave que xa tes adquiridos e te centres nos que realmente serán útiles para construir un proceso de selección xusto e rigoroso. Que lembras sobre os deportes individuais? Coñece os seus complementos e técnicas asociadas. Revisarás estas e outras cuestións ao longo desta fase 2, mantendo presente que un bo comité non improvisa, construe sobre alicerces firmes.